Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 26. jul, ovo su najvažniji naslovi dana. Korupcija, dugotrajna suđenja, siva ekonomija i neadekvatna primjena propisa. Najveće su prepreke direktnim američkim ulaganjima u Crnu Goru, ocijenio State Department. Predstavnici Aman Sveti Stefan tražili od nove vlasti uvjeravanja da mogu nastaviti poslovanje po modelu kao do sada. Na Kosovu je dan žalosti povodom saobraćajne nesreće u kojoj je juče poginulo 10 osoba, a preko 40 povrijeđeno. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera nakon demonstracija u toj zemlji. Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović komentariše za Radio Slobodna Evropa premještanja najuticajnijih sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa Cetinje u druge eparhije, među kojima je i Gojko Perović.
Dakle, moramo posmatrati zvanični Beograd koji ne oprašta i ovu priliku neće propustiti da utvrdi svoje pozicije na Cetinju, i to je sada više nego evidentno kroz ova kadrovska rešenja i druga pitanja, a istovremeno iskustvo koje je plaćeno od strane nekoliko crnogorskih sveštenika, oni su se isuviše približili politici i zapravo zvanični Beograd ih je samo u ovom cijelom procesu sagorio.
U Mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje šta stoji iza priče o srpskom svetu koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Sagovornici Omera Karabega bili su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Na pitanje kako reaguju na Vulinovu izjavu da Vučić treba da bude predsjednik svih Srba, Šehić i Popov kažu:
jel to on misli na Srbe u Austriji, Srbe u Čikagu, na koga on sve to misli?
To je jedno zamajavanje naroda i u Srbiji, ali i Srba u regionu. Jedna megalomanska ideja koja dolazi do ivice karikaturalnosti ili je već postala karikatura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rasprostranjena korupcija, dugotrajna suđenja, siva ekonomija i neadekvatna primjena propisa najveće su prepreke direktnim američkim ulaganjima u Crnu Goru, ocijenio je američki State Department u izvještaju o globalnoj investicijenoj klimi za 2021. Korupcija je najrasprostranjenija u Crnoj Gori u sektoru državnih nabavki, kupovine i prodaja državne imovine odvija se u netransparentnom okruženju sa čestim optužbama za primanje mita i prijateljske odnose, kaže se u izvještaju State Departmenta uz napomenu da je posljednjih godina postignut napredak u borbi protiv korupcije. Crna Gora je na 67. mjestu od 180 zemalja na listi Transparency Internationala 2020. godine po indeksu percepcije korupcije. Predstavnici resorta Aman Sveti Stefan tražili su od nove vlasti uvjeravanja da mogu da nastave poslovanje u skladu sa međunarodnim standardima po kojima su poslovali prethodnih 14 godina bez upada, uznemiravanja, zastrašivanja ili oštećenja resorta. U zajedničkom saopštenju Adriatic Properties i Amana kazali su da će u slučaju da nova administracija insistira na tome da je navedeno nezakonito, Međunarodni sud odlučiti ko je u pravu. Oni su naveli da je Aman Sveti Stefan kao najprestižniji hotel u Crnoj Gori i Dragulj Jadrana sa 5 zvjezdica primoran da zatvori na način koji nanosi štetu Crnoj Gori i međunarodnoj reputaciji. Crna Gora je za vikend bila pod totalnom opsadom posjetilaca koji stižu sa svih strana, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović i dodao da su se mnogi podsmijavali njihovim procjenama ovogodišnjoj sezoni. Na graničnim prelazima, primorskim saobraćajnicama, pojedinim tunelima i raskrsnicama nalaze se nepregledne kolone vozila, aerodromi bilježe rekordne brojke, napisao je Abazović na Twitter profilu. On je kazao da u pojedinim gradovima poput Budve i Ulcinja već nedostaje smještajnih kapaciteta. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 4 pacijenta pozitivna na koronavirus. U toj ustanovi je na liječenju 13 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivan je 681 slučaj zaraze koronavirusom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski parlament usvojio je zakon o obaveznom vakcinisanju protiv COVID-19 za zdravstvene radnike i o uvođenju zdravstvene propusnice za širok spektar društvenih aktivnosti, dok se Francuska bori s četvrtim talasom širenja koronavirusa. Posjetiocima koji idu u muzeje, bioskope ili bazene u Francuskoj već je zabranjen ulazak ako nemaju propusnicu koja pokazuje da su vakcinisani protiv COVID-a ili su nedavno imali negativan test. Propusnica je potrebna i za velike festivale i klubove. Sjedinjene Američke Države kreću se u pogrešnom smjeru kada je riječ o pandemiji koronavirusa, dok se zaraza širi među nevakcinisanima, upozorio je glavni stručnjak za zarazne bolesti u zemlji dr. Anthony Fauci. Kako je rekao, delta varijanta pokreće skok zaraženih u područjima sa niskom stopom vakcinacije. Rekao je da su zdravstveni zvaničnici razmotrili reviziju smjernica za maske za vakcinisane Amerikance kako bi obuzdali slučajeve, a također se preispituje i treća doza vakcine za ranjiviji dio populacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve saopšteno da su sveštenici Gojko Perović i Obren Jovanović, nekada najbliži saradnici mitropolita Amfilohija, sami tražili premještaj iz Cetinja, dio crnogorske javnosti vjeruje da u premještanjima uticajnih sveštenika ima i politike. Posebno iz razloga što su beogradski portali prethodno objavljivali tekstove o takozvanom čišćenju autonomaša iz SPC-a u Crnoj Gori. Priča Srđana Jankovića.
Liturgijom u Cetinskom manastiru, koju je predvodio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, formalno je obavljen premještaj trojice uticajnih sveštenika na nove dužnosti. To su Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i dugogodišnji cetinski paroh, jedan od najbližih saradnika bivšeg mitropolita Amfilohija, zatim doskorašnji sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske Obren Jovanović i sveštenik Anđelko Boričić. Gojko Perović će u buduće biti sveštenik pri crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, Jovanović namjesnik u Herceg Novom, a Boričić sveštenik u Grblju. Novi sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske će biti jeromonah iz Srbije Pavle Pajić. Ove promjene unutar Mitropolije Crnogorsko-Primorske su prethodno najavljivane na portalima u Srbiji koje su prenosili crnogorski mediji, a u kojima su se premještanja sveštenika tretirala kao takozvano čišćenje od Amfilohijevih ljudi ili čišćenje navodnih autonomaša u okviru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U samoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj su naveli da su sveštenici sami tražili premještaj na nove pozicije. Premještanje unutar mitropolije Crnogorsko-Primorske predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović vidi kao degradaciju uticajnih sveštenika, kao i politički momenat, odnosno da iza svega stoji Beograd.
Pa zvanični Beograd, odnosno Patrijaši, u ovom slučaju postupila je po onom starom dobrom sistemu sječe kneževa i, kako oni to kažu u svojim medijama, očistili autonomašku ekipu u Crnoj Gori i to primarno, da kažem, nasljeđe bivšeg mitropolita kroz više segmenta. Dakle, ne samo kroz degradaciju pozicija najistaknutijih ljudi koji su možda i presudno uticali i na čitav politički proces, a ne samo na pitanje vjerskog odnosa i statusa zakona i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a to je titulacija pokojnog mitropolita koju danas aktuelni nema, ukidanje eparhijskog savjeta i čitav niz bliskih sveštenika, kao što su Perović, Jovanović i mnogi drugi koji su izgubili svoje pozicije, bili tako istaknuto pozicionirani u javnom, a ja ću reći i političkom procesu u prethodnom periodu i zapravo omogućili Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovu poziciju. Ovdje su dva momenta. Dakle, moramo posmatrati zvanični Beograd koji ne oprašta i ovu priliku neće propustiti da utvrdi svoje pozicije na Cetinju, i to je sada više nego evidentno kroz ova kadrovska rješenja i druga pitanja, a istovremeno iskustvo koje je plaćeno od strane nekoliko crnogorskih sveštenika, oni su se isuviše približili politici i zapravo zvanični Beograd je samo u ovom cijelom procesu sagorio.
Radulović smatra da ovo nije početak, već da oni koji su uticali na degradaciju sveštenika u Crnoj Gori žele kontrolu nad političkim prostorom u Crnoj Gori.
Nezavisno od pozicije i degradacije pojedinih istaknutih sveštenika Srpske pravoslavne crkve sa Cetinja, evidentno je da ovo treba čitati kao generalni odnos prema Crnoj Gori, ne samo u vjerskom, već definitivno i u političko i državotvornom omjeru. I zapravo ovo je najveće upozorenje crnogorskoj vladi, jer mnogo su manje značajni za zvanični Beograd dva ili tri sveštenika i da li postoji episkopski savjet ili eparhijski ili episkopski savjet, već kako se zove u Crnoj Gori, već njihova želja puna kontrola ne samo vjerskog pitanja i vjerskog prostora, već političkog prostora u Crnoj Gori.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović smatra da su odluke o premještanju uticajnih sveštenika posljedica ukidanja episkopskog savjeta u Crnoj Gori i stava vrha Srpske pravoslavne crkve da su sve eparhije jednake.
A gospodin Perović, koji je zato cenjen što se tiče pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i on je možda malo više, neću reći autonomaš, ali nekako je možda bio neki stanovište da bi crkva u Crnoj Gori treba da ima veći stepen nezavisnosti i slično. Ta patrijaršija jeste da su sve eparhije jednake i sve one krine srpsku pravoslavnu crkvu. Bez obzira gde se nalaze, da se nalaze u Južnoj Americi, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj. A ta pomeranja ne moraju obavezno da budu ni tako loša. Mi često mislimo zašto, zato što Perović Moren iz Cetinske bogoslovije, da je to ono prebačeno u Podgoricu. To ne znači da sutra, za 3 ili 6 meseci, nećemo vidjeti da je on dobio neko mesto u, kod Joannikija bliže, razumete? Znači da će biti paroh, da neke manje parohije u Podgorici, ali to ne znači da on neće nešto raditi u samoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta stoji za priče o srpskom svetu, koju uporno širi ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, koji je i bliski saradnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, Vulin se otvoreno zalaže da svi Srbi žive u jednoj državi. I pri tome ovako izgleda njegova argumentacija. On kaže, ujedinjena Nemačka nikome nije problem, ali ujedinjeni Srbi jesu. Koliko je to opravdano poređenje?
Nije ovo prva nesuvisla izjava. To je veoma teško porediti slučaj ujedinjenja Nemačke, jer je ta država bila jedna, pa je zbog onoga što se dešavalo za vreme rata podeljena na dve države, tako da je došlo do ponovnog ujedinjenja. Da ne govorimo ono poređenje koje je bilo krajnje nesuvislo o tome kako može Velika Britanija da održava veze sa zemljom u Commonwealtha, i sad je to ispadne da je Srbija bila kolonijalna sila, pa sad treba da održava odnose sa zemljama koje su stekle u međuvremenu nezavisnost. Koliko ja znam, Srbija nije bila kolonijalna sila, i mislim da takva poređenja su kao pravdanje ono za onih, ne znam koliko, 100.000 eura za onaj stan kada je nekako puta išao kod tetke u Kanadu da te pare donese da bi kupio stan.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ova poređenja Srbije sa Nemačkom i Velikom Britanijom, ovako kako to radi Vulin?
Pa to je apsolutno nepoznavanje istorije, nepoznavanje istorijskih činjenica, naročito ovo sa Commonwealthom. To može samo čovjek koji nema dio tog opšteg obrazovanja, valjda učio u gimnaziji šta je Commonwealth, kako je nastao, radi čega je nastao. Sve su to nezavisne države i dan danas njih objedinjuje samo kraljica koja ima određeni ugled u bivšim kolonijama Velike Britanije.
Gospodine Šehiću, vidite li vi vezu između koncepta srpskog sveta i memoranduma Srpske akademije nauke i umetnosti?
Pa sigurno da određena veza postoji, međutim ovo je još šire. Ako dobro analiziramo izjavu Vulina, srpski svet je samo na sve gdje žive Srbi, i da on želi da predsjednik svih Srba bude predsjednik Vučić, sadašnji predsjednik Srbije. Jel to on misli na Srbe u Austriji, Srbe u Čikagu, na koga on sve to misli? Sigurno da postoje te težnje, i one će uvijek postojati u glavama nekih ljudi, da se stvaraju nekakve velike države na prostoru Balkana ili jugoistočne Evrope, pa i ta velika Albanija koja se vrlo često spominjala, velika Bugarska, velika Hrvatska, ali ti programi stvaranja velikih država mogu najviše štetiti upravo onim državama odakle dolaze protagonisti jednih takvih ideja. Treba biti oprezan, treba gajiti i njegovati drugačije odnose unutar regiona, jer sa ovakvim politikama mi ne možemo imati mir na ovim prostorima, a rezultat takvih politika je stotine hiljada ljudi koji napuštaju države Zapadnog Balkana. Ovakve politike tjeraju ljude s ovih područja.
Gospodine Popov, evo to je pomenuo i gospodin Šehić, kada govori o srpskom svetu i o ujedinjenju svih Srba, Vulin naglašava da Vučić mora da bude predsjednik svih Srba, da, kako on to kaže, stvara srpski svet. On je sad to ponovio na skupu svoje partije, uputio je poziv Vučiću da postane predsjednik svih Srba, jer kako kaže Vulin, zadatak ove generacije srpskih političara je da objedine Srbe gde god oni žive, a to niko ne može da uradi bolje od Vučića. Može li Vučić da bude predsjednik svih Srba? Kako on to zamišlja?
To je jedno zamajavanje naroda i u Srbiji, ali i u Srba u regionu. To je bacanje magle u oči, jedna megalomanska ideja koja dolazi do ivice karikaturalnosti ili je već postala karikatura.
Gospodine Popov, Vučić je dugo čutao povodom Vulinovih izjava o srpskom svetu. On se oglasio prvi put ovih dana kada su mnogi u regionu reagovali na Vulinov poziv da postane predsjednik svih Srba i da se bori za srpski svet. On se nije ogradio od Vulina, on je samo rekao da zvanična politika Srbije je da su granice Srbije nepovredive, a tuđe nas ne zanimaju. A rekao je da je ova hajka na Srbiju, a ne na Vulina. Kako vi gledate na tu njegovu reakciju?
To je veoma dvosmislena izjava. On je samo u drugoj formi nešto slično i ranije govorio. Naime, ovdje kad on govori o nepovredivosti granica, onda dovodi to u kontekst Kosova. Onda ispadne da ako je moguće da jedan deo Srbije ode van nje, zašto ne bi mogla neka druga država da ostane bez dela teritorije koji bi pripao Srbiji. Dakle, granice po njemu onda nisu nepovredive, ali ako se stvore neke nove granice, onda će Srbija svim snagama braniti te granice. To bi se moglo i na taj način tumačiti, ali to je tako upakovano da onda svako može da tumači to na svoj način. Očigledno je da je namera da se to dovede u kontekst Kosova i da se onda kaže ako ovdje važi taj slučaj, zašto ne bi važio u nekom drugom slučaju, a to je Vulin čak i otvoreno govorio u nekim svojim ranijim istupanjima.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu?
Nakon dugo vremena i nakon neprihvatljivih izjava Vulina prvi put se oglasio i mislim da je to bilo i pod pritiskom međunarodnih snaga, određenih država, da se mora ograditi. On se ogradio na način kako je to već Saša rekao i to je samo dokaz koliko smo mi suvereni na ovim područjima i koliko smo mali, premda se želimo predstaviti u nekom velikom i značajnom obliku, a što je daleko od naše realnosti. Ali ono što je ista matrica apsolutno na ovim područjima, svi kritikuju izjavu Aleksandra Vulina i očekuje se normalno od prvog čovjeka Srbije Aleksandra Vučića, koji je faktički neprikosnoveni gospodar, da reaguje na to. Međutim, on kritike Vulina izjednačava sa napadom na Srbiju. To apsolutno nije napad na Srbiju.
Bio je to dio iz najnovijeg Monsta radija Slobodna Evropa, koji je vodio kolega Omer Karabek.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na Kosovu je danas dan žalosti zbog nesreće koja se dogodila juče ujutru kada je u Hrvatskoj sa puta sletio kosovski autobus. Poginulo je 10 osoba, povrijeđeno preko 40, od kojih će preko 20 biti pušteno na kućno liječenje. Još 15 osoba koje nisu bile povrijeđene u nesreći nalaze se u pansionu u Hrvatskoj i oni bi tokom dana trebalo da budu prebačeni na Kosovo. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
U nesreći koja se dogodila juče ujutru u ranim jutarnjim časovima, kada je autobus sa kosovskim registarskim tablicama sleteo sa puta kod Slavonskog Broda u Hrvatskoj, poginulo je 10 osoba, a preko 40 je povređeno. Direktor opšte bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samardžić je novinarima rekao da su svi povređeni u ovoj nesreći u stabilnom stanju. Dvoje životno ugroženih pacijenata se još uvek nalaze na intenzivnoj nezi i njihovo stanje se pomno prati. U prepodnevnim satima 7 osoba je operisano, dok će tokom dana na kućno lečenje biti pušteno od 20 do 25 pacijenata, rekao je Samardžić. Prethodno je ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Grvala izjavila da je jedan od povređenih putnika iz kosovskog autobusa upućen u Zagreb na dalje lečenje zbog specifičnih povreda koje je zadobio, napominjući da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Ministarka Grvala se zajedno sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem danas vraća na Kosovo, a u Hrvatsku ostaju ministar unutrašnjih poslova Željalj Cvečlja i ministar zdravstva Arben Vitija kako bi organizovali povratak putnika na Kosovo onih koji su u stanju da putuju. Iz Ministarstva spoljnih poslova je saopšteno i da će, kada se završe neophodne procedure, tela poginulih biti transportovana na mesto na koje to porodice žrtava budu želele. Premijer Kurti je sa nekoliko ministra i svoje vlade uz pomoć hrvatskih pilota koji služe u KFOR misiji na Kosovu juče helikopterom otišao u Slavonski Brod kako bi posetio povređene putnike koji su hospitalizovani u gradskoj bolnici. Kurtija je dočekao premijer Hrvatske Andrej Plenković. Njih dvojica su potom održali konferenciju za novinare na kojoj se kosovski premijer pre svega zahvalio hrvatskim vlastima i zdravstvenim radnicima u Hrvatskoj. Ovo je težak dan za naš narod. Želim da se zahvalim predsjedniku vlade Hrvatske Plenkoviću, ali i doktorima. Pacijenti se nalaze u dobrim rukama, dobili su psihološku i zdravstvenu pomoć, rekao je Kurti. Ambasador Kosova u Zagrebu Gazim Kasapoli je izjavio neposredno nakon nesreće da su u autobusu bili državljani Kosova koji rade u Nemačkoj. Za sada je za 8 od 10 poginulih osoba utvrđen identitet, a za još dvoje se nastavlja postupak utvrđivanja identiteta. Vozač koji je upravljao autobusom u trenutku nesreće je uhapšen i, kako je saopšteno, protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja saobraćajne nesreće. Za ovo krivično delo predviđena kazna je do 15 godina zatvora. Za sada uzrok nesreće još uvek nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade ljudi prisustvovalo je paradi ponosa u Budimpešti u znak protesta zbog napora vlade premijera Viktora Orbana da marginalizuje LGBTQ zajednicu donošenjem zakona usmerenog na seksualne manjine koji je izazvao osudu Brisela i mogao bi uticati na uskraćivanje isplate evropske pomoći za oporavak nakon pandemije, pišu svetski mediji. Organizatori kažu da je ovogodišnja parada ponosa u Mađarskoj najveća u dosadašnjoj 26-godišnjoj istoriji bila protest protiv nedavno usvojenog zakona za koji kritičari kažu da izjednačava homoseksualnost sa pedofilijom i da plasira stroga ograničenja seksualnog obrazovanja, uključujući zabranu prikazivanja LGBTQ načina života maloletnicima, piše New York Times. Mnogi učesnici Budimpeštanske parade 24. jula rekli su da je zakon alarmantni simptom rastućeg autoritarizma u toj zemlji centralne Evrope. Naročito jer Orban u posljednjih 10 godina na vlasti uveo zakone zasnovane na njegovom tumačenju hrišćanskih i tradicionalnih porodičnih vrednosti, istovremeno promovišući pogled na društvo koje se razlikuje od progresivnog zapadnog liberalizma. Veća međunarodna podrška mađarskoj LGBTQ zajednici stigla je iz oko 30 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Izrael, Veliku Britaniju i 19 članica Evropske unije, čije su ambasade izdale zajedničko saopštenje podrške. Oni su izrazili zabrinutost zbog nedavnog događaja koji ugrožava princip nediskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, prenosi Politico. Najavljujući referendum o zakonu koji ograničava učenje o homoseksualnosti i transrodnim pitanjima u školama, mađarski premijer nije dao datum glasanja, ali je rekao da će referendum sadržati 5 pitanja, prenosi Reuters. Mađari će biti upitani podržavaju li održavanje radionica seksualne orijentacije u školama bez pristanka roditelja i veruju li da li među decom treba promovisati postupke promjene pola, rekao je Orban. Također će biti upitani treba li deci prikazivati sadržaj koji bi mogao uticati na seksualnu orijentaciju bez ikakvih ograničenja. Mnogi pripadnici LGBTQ zajednice u Mađarskoj smatraju da su julski zakon kojim je promovisanje polnih i rodnih razlika deci u obrazovnim sredinama, filmovima ili reklamama preko noći postalo krivično delo, kao i Orbanova najava referenduma sa političkim nabijenim pitanjima o LGBT obrazovanju. Namenjeni odvraćanju pažnje od unutrašnjih problema, prenosi Euronews. U vreme kada je zakon, službeno nazvan kao zakon o zaštiti dece, trebao da bude izglasan, Orbanova stranka Fides se suočava sa skandalom oko poklanjanja državnog zemljišta planiranom kineskom univerzitetu u Budimpešti. Takođe, novo najavljeni referendum je saopšten dva dana nakon što je Mađarska optužena da je koristila špijonski softver Pegas za nadgledanje disidenata i novinara.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bije se zbog toga kako se vlada Tunisa nosi sa naglim skokom slučajeva COVID-19, dodatno je dolio ulje na vatru usred opštih nemira u vezi sa nacionalnim, ekonomskim i socijalnim previranjima. Predsjednik Kais Saied, koji je izabran 2019. godine, objavio je da preuzima dužnost. Njegove pristalice slave, ali protivnici u parlamentu odmah su ga optužili da je izveo puč. Svijeti Asija Hafner.
Predsjednik Tunisa Kais Saied saopštio je u nedelju uveče da je raspustio parlament i otpustio premijera Hichema Mečića poslije protesta protiv tuniskih lidera. Predsjednik Saied je povukao taj potez na osnovu člana 80 Ustava zato što se Tunis suočava sa naglim porastom epidemije izazvane koronavirusom i dubokom političkom krizom koja je paralisala zemlju već mjesecima. Kako je naveo, ima ova ovlaštenja u slučaju neposredne opasnosti. U obraćanju putem televizije predsjednik Saied je rekao: "Moramo da donesemo ove odluke dok se mir ne vrati u Tunis i dok ne spasimo državu." Prenosi BBC. U Tunisu su u nedjelju 25. jula održani nasilni protesti zbog pogoršanja ekonomske, socijalne i zdravstvene situacije u toj sjevernoafričkoj državi. Više hiljada ljudi, uglavnom mladih, je uprkos velikoj vrućini i kršeći sanitarne mjere zbog pandemije, izašlo na ulice glavnog grada i drugih većih gradova u zemlji uzvikujući parolu "Napolje". Tražili su raspuštanje parlamenta Tunisa i vanredne izbore. Organizator protesta održanih na 64. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Tunisa je grupa Pokret 25. jul. Snage bezbjednosti bile su raspoređene oko svih važnih institucija. Policija je bacila suzavac na demonstrante koji su gađali policajce, a nekoliko njih je uhapšeno. Sukobi policije i demonstranata su se dogodili u nekoliko tuniskih gradova. U Tunisu se i predsjednik i parlament biraju na izborima. Prema ustavu predsjednik nadzire samo vojsku i vanjske poslove, ali Saied, koji je bio nezavisni kandidat, već je dugo u sukobu sa sada bivšim premijerom Mečićijem. Saied je rekao da će sada vladati zajedno sa novim premijerom, a parlament će biti suspendovan na 30 dana. Međutim, pravni i politički okvir Tunisa nije jasan. Ustav iz 2014. godine traži uspostavljanje posebnog suda koji će odlučivati o ovakvim sporovima, ali on nije uspostavljen.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Korupcija, dugotrajna suđenja, siva ekonomija i neadekvatna primjena propisa najveće su prepreke direktnim američkim ulaganjima u Crnu Goru, ocijenio State Department. Predstavnici Aman Sveti Stefan tražili od nove vlasti uvjeravanja da mogu nastaviti poslovanje po modelu kao do sada. Na Kosovu je dan žalosti povodom saobraćajne nesreće u kojoj je juče poginulo 10 osoba, a preko 40 povrijeđeno. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera nakon demonstracija u toj zemlji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 26. jula. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.